Darba, sinjuri, għal dan l-appuntament tagħna dwar il-belt is-sekta l-imdina. Il-belt li għat għandha ħafna stejjer x'tirrakkonta u x'tgħidilna. Fossi ħafna dettalji li forsi ninsew meta nkunu qed nitkellmu dwar l-imdina, huwa l-fatt li din kienet l-ewwel post f'Malta li sfat imdawra b'iswar. Għalkemm illum il-ġurnata ma nafux eżattament kemm kienu kbar u kemm kienu għoljien dawn l-ewwel swar tal-imdina, jiġifieri tal-perjodu klassiku, nafu fi żgur li dawn kienu ferm mifruxa milli huma llum. Minn eżempji ta' bliet rumani li nsibu madwar il-Mediterran, kif ukoll madwar l-Ewropa, nafu li swar ta' żmien Rumani kienu mibnija dritti u kemm xejn wisajn ħalli jkunu jistgħu jirreżistu għall-attakki li seta' jkien hemm kontrihom. Barra minn hekk, kultant distanza jkun hemm torrijiet kwadri li jkunu qed joffru difiża aħjar l-iswar li jkun hemm. Dawn it-torrijiet kienu ferm importanti għax bihom is-suldati difensuri jkunu jistgħu jaraw l-għadu fuq kull naħa. Bekk jkunu jistgħu jiddefendu sew iswar tagħhom. Kemm setgħu kienu b'saħħithom dawn iswar tal-imdina l-qadima? Min jaf? Biss wieħed jista' jikkummenta li dawn mhux bil-fors kienu kbar u b'saħħithom ħafna. Wieħed irid jiftakar li l-Baħar Mediterran kien f'idejn ir-Rumani. U għalhekk ma tantx kien hemm biża li jkun hemm xi għadu li jwettaq xi attaq kontra Gżejjer Maltin. Seta' jkun li hekk kif bdew id-diversi attakki kontra l-Imperu Ruman, iswar setgħu ġew imtejba jew imsaħħa wkoll. Iżda din hija informazzjoni nieqsa minn dak li għandna s'issa.
Iswar tal-belt tal-Imdina ġew imċekna kif diġà semmejna, u l-probabilità dan seħħ fi żmien il-Biżantini. Żgur li kienu hekk fi żmien l-Arab, jista' jagħti każ li kien hemm aktar minn linja ta' swar jiddefendu l-belt, iswar li kienu aktar il barra mill-linji ta' swar tal-lum baqgħu jintużaw, u saru swar aktar b'saħħithom fuq l-istess linji fejn narawhom illum. Id-diffikultà ta' dawn is-swar kienu li dejjem kienu kemm xejn iżgħar, mhux għoljin ħafna u fl-istess ħin neqsin minn sistema militari. Kważi wieħed jista' jgħidilhom ħitan għolja li setgħu joffru għajnuna tajba lid-difiża ġenerali tal-belt. Dan kollu beda jinbidel hekk kif il-Gżejjer Maltin għaddew f'idejn il-qawwiet Ewropej wara t-telfa ta' Malta mill-Arab, lin-Normanni. L-ewwel deċenji ta' snin ta' dan il-perjodu huwa wieħed nieqes minn kull tarif, u allura mhux lakemm li wieħed ikollu idea ta' x'kienu. Iżda s-sitwazzjoni bdiet tinbidel hekk kif l-awtoritajiet bdew jibgħatu stakkamenti ta' soldati kif ukoll gwarniġjun li jkun jista' jiddefendi l-pożizzjoni tar-renjanti. Nibdew ukoll naraw it-tibdil ta' diversi nobli biex jikkontrollaw lil Malta. Fis-sena 1222 Malta kienet taħt ir-renju tar-re Federico t-tieni. F'dik is-sena dan ir-re konferma pala l-konti ta' Malta lil Neriku, magħruf aħjar pala l-peskatore. Iżda l-kemm kien hemm din il-bidla, ir-re Federico xorta waħda żamm il-kontroll tal-aktar fortifikazzjoni importanti tal-Gżejjer Maltin. Dawn kienu l-fortizza li kien hemm fil-port il-kbir, iċ-ċittadella kif ukoll l-imdina. Dawn baqgħu taħt il-kmand tas-suldati tar-re. Wara l-mewt tar-re Federico kien hemm taqlib fid-dinastiji u l-Gżejjer Maltin spiċċaw taħt il-kontroll tal-Franċiżi, immexxija minn Karlu ta' Anġu. Kien fis-sena 1268 il-Gżejjer Maltin għaddew f'idejn il-Franċiżi, biss dan il-perjodu kellu jkun wieħed qasir. Jider li l-Franċiżi ma kienux aċċettati mill-abitanti, kemm ta' Malta kif ukoll ta' Sqallija. Tant kien hekk li fis-sena 1282 il-Maltin qamu kontra l-awtoritajiet Franċiżi. Jider li l-kapijiet Maltin mexxew din ir-rewwixta mill-imdina, għax l-istakkament Franċiż kien stazzjonat biss fil-kastell taħdejn il-baħar. Hekk kif ċedew l-armi t-truppi Franċiżi li baqgħu jirreżistu fil-kastell taħdejn il-baħar, Il-Gżejjer Maltin għaddew taħt il-kontroll tal-Kuruna ta' Aragona. Dan kellu jkun bidu ġdid, perjodu li kellu jħalli effett kbir fuq il-Gżejjer Maltin, kif ukoll fuq l-imdina stess.
Matul dan iż-żmien qed hemm nuqqas kbir ta' dokumentazzjoni dwar l-imdina u dwar id-difiża tagħha. Nistgħu ngħidu li l-probabilità hija li dawn is-swar kienu jinżammu kemm xejn tajjeb, ħalli ma jkunx hemm xi diżastru jekk ukoll hemm attakk mill-pirati tal-baħar. Biss jidher li dejjem kien hemm il-problemi ta' nuqqas ta' flus, u allura it-tiswijiet tagħhom kienu jkunu dejjem nieqsa. Kien hemm ukoll fi żmien l-Aragoniżi li bdejna naraw imsemmija l-Università Għaqda Amministrattiva tal-Gżejjer Maltin. Jista' jkun li diġà kien hemm xi ħaġa simili fi żmien l-Anġovini, iżda d-dokumentazzjoni bħas-soltu hija kemmxejn nieqsa mid-dettalji. It-tieni nofs tas-seklu 14 kien żmien ta' taħwid kbir fil-Gżejjer Maltin. Jidher li kien hemm diversi rewwixti li mhux dejjem kienu kkonċentrati madwar il-kastell ta' ħdejn il-baħar. Kien hemm iżda fl-istess ħin wara dan kollu wkoll iż-żieda ta' attakki mill-qawwiet oħra li attakkaw il-Gżejjer Maltin minħabba li jkunu f'taqtija ta' kontra min jikkontrolla l-baħar tal-Mediterran u l-istess negozju li kien jgħaddi minn dawn l-inħawi. Hawnhekk ukoll ta' min nisemmi li għalkemm is-swar tal-imdina ma jissemmewx, fil-verità l-awtoritajiet Maltin jidru li dejjem mexxew dawn ir-rewwixti kif ukoll protesti oħra mill-imdina. L-istakkament ta' soldati barranin li kien hawn f'Malta kienu stazzjonati fil-kastell ta' ħdejn il-baħar, għax b'hekk ikunu jistgħu jirċievu għajnuna minn barra jekk ikun hemm bżonn. Mill-imdina l-awtoritajiet kienu jmexxu dawn il-protesti u dan bir-raġun minħabba l-importanza tal-belt.
L-amministrazzjoni f'Malta dejjem kienet tilmenta li ma kienx ikollha flus biżejjed biex iżżomm is-swar f'kundazzjoni tajba u għal bżonnijiet amministrattivi oħra. Minħabba f'hekk jingħad li s-swar u d-Difiża Ġenerali ta' Malta kienet tkun dajfa. Iżda nafu wkoll b'ċertu regolamenti jew liġijiet li kienu jinħarġu mill-awtoritajiet ħalli jittaffu l-ispejjeż tal-Università ta' Malta. Kien fis-sena 1397 li r-rappreżentant tar-re li kien joqgħod f'Malta ordna l-Università biex toħroġ liedi ġdida fuq il-ġbir tat-taxxa. It-taxxa kellha tkun imposta fuq kull fliex kun imbit li kien jiġi importat lejn Malta, kif ukoll fuq l-imbit mibjuh fuq kull tip ta' merkanzija li tidħol fil-Gżejjer Maltin, kif ukoll fuq iż-żejt mibjuh. Dawn it-taxxi kienu ħalli jkunu jistgħu jitħallsu s-suldati stazzjonati f'Malta. Interessanti wkoll li dawn it-taxxi kellhom jitneħħew hekk kif is-sitwazzjoni kienet mur għall-aħjar u jkunu kkontrollati r-rebelli. Iżda din is-sitwazzjoni ta' ħruġ ta' taxxi ma kienx sejra tkun ta' darba biss. Kien fis-sena 1415 li l-Università reġgħet imponiet taxxa ġdida. Dan il-bandu ħareġ fis-sitta ta' Lulju u kien jgħid li t-taxxa fuq il-fliex kien tal-imbit importat kellha tkun ħalli jinżammu f'kundizzjoni aħjar is-swar tal-imdina. Mingħajr ma trid ikollok tajt ukoll li dan juri nuqqas serju kemm ta' flus kif ukoll mill-awtoritajiet li jħallu daqshekk tard biex jaħsbu ħalli jżommu swar tal-belt f'kundizzjoni tajba. Dan minħabba l-fatt li l-attakki mill-pirati, kursara u kull min ikun irid jattakka kien jagħmel hekk fi żmien tas-sajf, meta l-baħar kien jagħti l-opportunità li jbaħru mingħajr wisq biża ta' maltempata qawwija. Il-problemi jidru li dejjem kienu hemm, għalkemm il-bandu biex tkun imposta din it-taxxa inħarreġ f'Lulju, kien biss f'Jannar li l-istess taxxa bdiet tinġabar. Ir-raġuni għala din it-taxxa ma bdiċ tinġabar mill-ewwel mhux magħruf. Jista' jagħti l-każ li kien hemm xi oppożizzjoni min-naħa tal-Maltin għal din l-istess taxxa. Huwa tajjeb li jingħad li l-Maltin li setgħu jipprotestaw dwar din it-taxxa kienu dawk li setgħu jaffordjaw jixtru u jħallsu għal dan l-inbit importat.
Interessanti wkoll li meta tkun imposta taxxa din ma kienx tibqa' hemm permanenti. Kien fl-1418 li din it-taxxa reġa' ġiet imposta mill-ġdid. Din id-darba r-raġuni għal din it-taxxa kien biex jinbena torri fuq il-gżira ta' Kemmuna. Għalkemm Kemmuna ma kienx parti mid-difiża tal-imdina, fil-verità diversi ħallelin tal-baħar kienu jfittxu u jsibu kien fid-diversi daħliet u bajjiet ta' din il-gżira. Minħabba li dawn kien ikollhom ċans ta' mistrieħ u pjanar, allura l-attakki fuq il-gżejjer setgħu jkunu ferm aktar serji. meta kien iseħħ attakk jew inżulu fuq il-ġtut ta' Malta, in-nies tal-kampanja kienu jerħula jiġru b'dak li jkunu jistgħu jieħdu magħhom lejn l-imdina. L-uniku kien li setgħu jsibu f'dawk l-inħawi. Kien għalhekk li ħsieb dwar il-bini ta' torri fuq kemuna kien parti mill-istrateġija ta' difiża maħsuba mill-uffiċjali tal-belt tal-imdina. Tajjeb li jingħad li għalkemm taxxa tidher kienet imposta u l-flus inġabru, it-torri ta' kemuna ma nbenaqat f'dawn iż-żminijiet. Fil-fatt kellu jkun mibni 200 sena wara fi żmien il-Gran Mastru Alof de Winjakut. Wieħed mill-uffiċjali li kien jirrappreżenta lir-re f'Malta kien magħruf bħala s-segreto. Dan l-uffiċjal kien bħala segretarju tar-re li kien responsabbli mill-proprjetà irjali li kien hawn f'Malta. Fl-istess ħin kien jiġbol il-kirjiet li kienu dovuti lejn ir-renju. Kien minħabba f'hekk li l-uffiċjali tal-Università ta' Malta talbu lil dan l-uffiċċja biex jibda jagħti xi ħaġa ta' flus għaż-żamma aħjar ta' swar tal-imdina. Din talba saret fl-1419 u kienet titlob li l-għajnuna finanzjarja kellha tkun ta' kull sena. Biex dawn l-istess taxxi jkunu imposti, rid ikun hemm l-approvazzjoni aħħarija tar-re ta' dak iż-żmien. Kien ikun kollu għajxejn li jkun hemm bandu li jimponi taxxa jekk ma jkunx hemm approvazzjoni minn qabel. Jista' jkun li uħud mit-taxxi jkunu damu biex jibdew jinġabru minħabba dan id-dettall li wieħed jista' jgħidlu amministrattiv. It-talba tal-ġurati ta' Malta setgħet tkun rifjutata mir-re. U kien fl-1450 meta kien hemm petizzjoni datata għal 9 ta' Ġunju li ġiet imresqa f'isem il-ġurati tal-imdina minn Stefano di Pirrera. Dan talab biex l-ammont ta' flus li kien jingħata kull sena lit-teżor irjali kien jingħata f'idejn l-amministraturi Maltin biex ikunu jistgħu jagħmlu użu mill-istess flus għaż-żamma aħjar ta' swar tal-belt tal-imdina. Ir-risposta tar-re kienet li minħabba problemi finanzjari ma setax jilqa it-talba tagħhom. Minħabba li l-istess kuruna Aragoniża kienet għaddejja minn gwerer mal-edewwa. U dan juri il-għala l-istess difiżi ta' Malta u l-aktar importanti is-swar tal-belt tal-imdina kienu fistat daqshekk ħażin.
Kien hemm bandi oħrajn li kienu jinħarġu mill-awtoritajiet tal-università. Fis-sena 1469 ħareġ bandu li kien jipprojbixxi li jkun hemm bejħ ta' ħut mhux fis-suq uffiċjali. Dawn li kienu jinqabdu jiksru l-liġi kienu jeħlu 20 karlin. 15 minn dawn il-karlini kienu jmorru għaż-żamma u t-tiswijiet ta' swar tal-imdina. Ftit jiem wara inħareġ bandu ieħor fejn kienet jitlob biex dawk li kienu interessati kellhom jagħmlu l-offerti tagħhom biex jipprovdu ġir biex tintuża fil-bini u t-tiswijiet li kienu bżonjużi li jsiru fi swar tal-belt. Jidherru wkoll li kien hemm il-vizzju li jkun hemm min imur jaħsel prodotti ħwejjeġ oħra fil-funtani pubbliċi tas-saqqajja u tal-irrixem. Kull min kien jinqabad jikser din il-liġi kien jeħel 30 karlin. Li 15 minnhom kienu jimmorru għat-tiswija ta' swar tal-imdina. Huwa interessanti wkoll li jingħad li kien hemm min kien jerġa' jikser din il-liġi u għaldaqstant il-kastig kienu jkun ta' 50 daqqa ta' frosta. Il-Maltin kienu mħeġġa biex jikxfu jisemmu dawk li kienu jiksru din il-liġi. Bħala uffiċjal responsabbli mit-tiswijiet u ż-żamma aħjar ta' swar tal-imdina kien magħruf bħala Maramerro. Dan juri li wieħed mill-uffiċjali tal-Università kellu responsabilità li jara li s-swar tal-belt kienu fl-aħjar kondizzjoni possibbli.
Fit-8 ta' Lulju tal-1472 inħareġ bandu ieħor li kien jgħid li kien hemm lista ta' persuni li minħabba l-professjoni tagħhom ma setgħux jagħmlu l-assa obbligatorja Iżda l-istess nies kienu wedu li minflok jagħmlu 30 fis-sena jaħdmu fuq it-tiswijiet tas-swar tal-belt u ma jitħallsux tax-xogħol li jkunu għamlu. Bekk wieħed jara kemm kien hemm nuqqas ta' flus biex għaż-żamma tas-swar kien hemm rimedji oħra sakemm ma jkunx hemm minfiq ta' flus. Jidher li diversi bandi li kienu joħorġu mill-Università ta' Malta kienu dejjem immirati biex iżommu kontroll aħjar tal-ħajja pubblika. Iżda li jimponu wkoll ċertu taxxi jew forsi aktar aħjar. Multi. Bandu tal-1473 maħruġ fit-19 ta' Marzu jafża li l-min kull kellu kejl tal-imbid kellu jmur bih għand l-uffiċjal inkarigat biex ikun iċċekkjat. Min kien jonqos li jmur kien jeħel il-multa ta' 30 karlin li 15 minnhom kienu jmorru għaż-żamma ta' swar tal-imdina. Jidher li kien hemm il-vizzju wkoll li jintrema ż-żibel ħdejn il-bib tal-Griegi. U dan kien projbit li jsir minn bandu ta' 2 ta' Settembru tal-1476. Kull min kien jinqabad jagħmel hekk kien jeħel 15-il karlin li kienu jmorru għat-tiswijiet ta' swar. Dawn huma aħut minn dawn il-bandi li kienet toħroġ l-Università tal-Imdina u li l-għan prinċipali kien biex jaraw kif idaħlu aktar flus fil-kaxxa li jkunu jistgħu jintużaw għaż-żamma aħjar tas-swar tal-Imdina.
Iżda dan ma kienx biżejjed, fil-perjodu medjevali kien hemm it-tendenza li r-rejiet jagħtu artijiet lill-familji nobli. Dawn kienu jingħataw bħala turija li kemm dik il-familja jew wieħed minn tal-familja jkun lejali lejn ir-re tiegħu. Dawn kienu magħrufa bħala fewdi. Iżda li wieħed jingħata fewdu ma kienx ifisser li ma jkunx hemm obbligi oħra marbuta ma' dik lotja. Naraw uħut minn dawn lotjiet li jkomplu juru kemm id-difiża ta' Malta u speċjalment tal-Imdina kienu importanti. Fl-1316, il-fewdu ta' Tabarija ingħata lil ċertu Artardo de Barba u l-werrieta tiegħu. Ma' din lotja kien hemm imniżżel li l-familja kellha tipprovdi l-ħlas ta' kavalleri u dan kien ikun kull sena. Bekk id-difiża tal-belt kien ikollha l-paga ta' suldat armat imħallas mill-istess familja nobli f'dan il-każ Barba. L-istess fewdu kien għadda għand Arnaldu Gueraldi fl-1398. Il-fewdu tas-saqqajja kien ingħata lil Francesco de Attart u l-werrieta tiegħu fit-18 ta' Ġunju tal-1361. Il-kundizzjoni li kien hemm marbuta ma' lotja ta' dan il-fewdu kien li Francesco kellu jipprovdi katapulta, attrezzatura importanti fid-difiża ta' swar tal-belt tal-Imdina. Dan il-makkinarju kien hemm il-ħsieb li jżommu l-għadu f'każ ta' attakk kontra swar il-bogħod kemm jista' jkun. L-istess kundizzjoni li jipprovdu katapulta lill-awtoritajiet militari tal-belt kienet marbuta mal-fewdu magħruf bħala Musebi, fewdu li kien ingħata lil Bonifacio Favato u l-werrieta tiegħu. Wieħed jinnota li d-difiża tas-swar ma kienx biss li jkun hemm ħitan għolin, iżda li jkollhom l-attrezzaturi neċessarji għal id-difiża tkun adekwata kemm jista' jkun.
Fis-sena 1351 il-fewdu ta' djar il-bniet ingħata lil Cicco Gatto. Dan il-personaġġ jidher li kien ferm lejali lejn ir-re tiegħu. Barra minn hekk kien ukoll il-kastellan u kunsillier. Kien ukoll strumentali biex ixejjen rewwixta li kien hemm fawdex kontra r-re u ta' dan kollu kien ippremjat mir-re. Wara il-mewt ta' dan Cicco Gatto, ir-re li t-tifel tiegħu l-anġewdu li kien ingħata lill-missieru. Kull ma kien hemm tibdil kien biss żieda li t-tifel kellu jibda jagħti żiemel l-armata d-difiża tal-belt tal-Imdina. Ir-re Federico t-tielet kien ta' il-fewdu ta' Ben Warrat lil Jacopo de Peregrino fit-12 ta' Ġunju tal-1360. Dan in-nobli kien ordnat li jipprovdi żiemel armat għas-servizz militari. Meta fl-1372 innata fewdu wieħor lil-Joanna de Sancta Sofia, kien hemm ir-rabta li dan kellu jagħti żiemel armat għas-servizz militari wkoll. Dawn id-dettalji kienu ferm interessanti, għax juru li minħabba n-nuqqas ta' flus li l-Università ta' Malta kienu kollha u n-nuqqas ta' għajnuna finanzjarja min-naħa tar-re, kien hemm mezzi oħra kif setgħu ipattu għal dan in-nuqqas. Għakken wieħed jista' jgħid li dan kollu kien juri tlaqqit għad-difiża tal-imdina, imma b'xi mod jew ieħor kienu jaslu biex joffru difiża diċenti. Meta wieħed jingħata fewdu u jkun hemm imniżżel li dan kien ikun jista' jitgawda mill-werrieta, jista' jinqalgħu ċirkostanzi li dawn l-istess kundizzjonijiet ikunu ittirati wkoll. Dan kollu li semmejna kienu ċertu kundizzjonijiet marbuta kemm ma taxxi kif ukoll ma' multi u anke ma' loti ta' fewdi li kienu joffru wkoll sosten għad-difiża tal-imdina. U naturalment ta' Malta wkoll. Iżda dan kollu kienu sejrin joqtu biss numru żgħir mill-popolazzjoni ta' Malta, għalhekk kien hemm il-bżonn li jkun hemm involviment tal-popolazzjoni kollha ħalli d-difiża ta' Malta u tal-imdina tkun fl-aħjar tagħha. Minn dokument li jmur lura s-sena 1417 nafu li kien hemm sistema kif l-irġiel ta' bejn is-16 u l-65 sena ikunu obbligati li jagħmlu l-assa. Din l-assa kienet issir wara li tinħareġ bħall-lista bl-ismijiet tal-irġiel kollha ħalli jkunu jafu meta se jkunu majta biex jagħmlu l-assa tagħhom. U fejn kellhom jagħmlu l-istess assa. Mad-dawra tal-Kosta ta' Malta kien hemm 24 lokalità fejn kien hemm meħtieġ li ssir l-assa. F'kull pożizzjoni kien ikun hemm 4 irġiel. Iżda mas-swar tal-imdina kien hemm ferm aktar, fil-belt kien ikun hemm 50 raġel assa mal-belt tal-imdina. Iħsib kien li tlieta minn dawn l-irġiel kienu joqogħdu fuq is-swar fil-waqt li l-oħrajn kienu jkunu preparati għal dak li jista' jinqala. It-tliet irġiel li jkunu fuq is-swar li kienu kollhom l-obbligu li joqogħdu attenti għal xi sinjal minn mal-Kosta li setgħu jibgħatu l-assisa l-oħra, bekk kienu jkunu jistgħu jafżaw li sħabhom l-oħra. Jekk ikun sejjer isir attakk mill-għadu, kulħadd ikun preparat għal dak li jista' jinqala.
Dettaliħor li forsi ma tantxu huwa magħruf u l-fatt li wara s-swar tal-imdina, hekk kif wieħed jidħol mill-belt prinċipali, illum il-ġurnata naraw it-torri tal-istandard, torri mibni fi żmien il-Grammastru Antonio Manuel de Villena. Iżda hemmhekk jew fl-istess inħawi fil-perjodu medjevali diġà kien hemm torri ieħor. Jingħad li dan it-torri kien imbena mill-familji nobli minn Tqallija, il-magħrufa Chiaramonte. Din il-familja kienet waħda ferm importanti fi Tqallija u kellha wkoll interessi f'Malta. Dan it-torri kien magħruf bħala it-Torri Mastra jew inkella Castello di la Citati li fisser il-kastell tal-Belt. Jissemma fis-sena 1413 fejn jingħad li dan kien iservi bħala l-post fejn kien joqgħod il-kastellan. Meta tnajdu li kien joqgħod, fil-verità dan kien ukoll ir-residenza ta' dan l-uffiċjal. Iżda dan it-torri passwar tal-imdina kienu jibbatu minn nuqqas ta' flus biex ikunu rranġati u miżmuma kif suppost. Interessanti ħafna li apparti dan it-torri jidher li kien hemm torrijiet oħra fl-imdina. Jista' jkun li dawn it-torrijiet kienu simili pal-mansibu fi bliet antiki Taljani fejn il-familji nobli kien ikollhom it-torrijiet privati tagħha mibnija mal-palazzi stess.
Thank you.
Ftit wara l-1453 dan it-torri kien ġi maħtut. Waħda mir-raġunijiet kienet li minħabba li ma kienx f'kundizzjoni tajba u kien hemm bżonn il-flus biex jitranġa, xorta waħda flus ma jnatawx. Il-Maltin ukoll għamlu talba biex dan it-torri jitwaqqa minħabba li dan kien imbena fi żmien il-familja Chiaramonte ta' Sqallija u dan it-torri kien imbena biex jakkes lill-istess Maltin. Jekk dan kienx veru jew le, mhuwiex magħruf. Iżda l-permess ingħata biex dan it-torri jitwaqqa. Interessanti l-fatt li jidher li dan it-torri għamel żmien jintuża wkoll bħala ħabs. Il-permess li jingħata biex dan it-torri jitwaqqa kellu kundizzjoni oħra li kienet tajt li aktar milli jitwaqqa mingħajr ħsieb ta' xejn, it-torri kellu jinħatt bil-galbu ħalli l-istess ġebel jintuża biex jissaħħu l-istess swar tal-imdina. U b'din l-informazzjoni niġu fit-tmiem ta' dan l-appuntament tagħna għal dan il-programm minn Melite għall-Imdina. Fil-waqt li nirringrazzja l Denis li kienet miegħi f'dan il-programm kif ukoll it-tekniċi tal-istess stazzjon Campus FM. Nirringrazzja lilkom is-semmija li kontu magħna għal dan l-appuntament u nistednilkom għall-appuntament ieħor il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien, Vincent Zammit, insemmilkom.